täna õhtul juhime oma mõtted 112. laulu lõpusalmide juurde. Ma loen 8. salmist kuni 10. salmi lõpuni. Kui meil pärast on võimalus, siis võtame järgmisest salmist midagi. Tema süda on toetatud. Ta ei karda mitte, kuni ta viimati parastab oma vaenlasi. Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele. Tema õigus püsib ikka. Tema sarv on kõrgel au sees. Õel näeb seda ja saab pahaseks. Ta kiristab hambaid ja sulab ära. Õelate igatsused lähevad tühja. Aamen. Salmist rääkis õige inimese õndsusest ja õige inimese õndsus sõltus sellest, et temal oli toetatud süda. Selle juurde meie jõudsime ka möödunud korral. See tõsiasi, et Jumalat austatakse ja vaenlasi võidetakse toetatud südamega, väärib allakriipsutamist psalmis, aga üks sõna, mis oli meile kindlasti nagu tähelepanu äratanud, on kuni ta viimati parastab oma vaenlasi. Tähendab, et usuvõitlus on praktiliselt vahelduva eduga. Võib tulla võit, ootamatult suur võit, aga alati peame ka valvama ja paluma, et meid ei tabaks langemine ega hädaoht. Mõnikord näib, et vaenlane võidab ja näib, et temal on kordaminek. Siis tuleb õige inimese südamesse hirm, mis nüüd küll saab, mis saab minust, mis saab Jumala riigi tööst ja mis saab üldse issanda üritusest siin maailmas. Niisugune tund, kui näib, nagu meie head püüded ja vaimulikud kavatsused ei läheks täidigi, on meile ohtlikud silmapilgud, sest näib siis, et usk on nõrgaks jäänud. Jeesus ütles oma jüngritele tormisel merel, oh teie nõdra usulised. Ja peame tunnistama, et niisuguse nõdra usu seisundisse oleme meiegi sattunud ja aegajalt sattunud. Kui meie näeme, et need Jumala head plaanid meie juures ei täitu, siis meie sattume meeleheitesse ja mõtleme, et nüüd on kõik läbi. Neid inimesi on, kes on niivõrd lootuse kaotanud, et nad ütlevad, minust ei tule enam midagi. Tean ühte juhtumit siin samas kirikus, mida inimene pärast tunnistas. Tema oli otsustanud, et tema tuleb veel kord kirikusse ja siis läheb ära ega tule enam iialgi tagasi, sellepärast, et tema usuelust ei tule midagi head. Aga just siis, kui tema kirikukses sisse astus, öeldi midagi neile, kes on oma lootuse kaotanud. Ja tema jäi kuulatama, mis siis see on. Nüüd räägitakse minule. Ma alles ju tulen kirikukses sisse. Ja kui ta siis kuulas seda, et lootuse kaotajatele on annistus ja oli ka seda öeldud, et kui sa mõtlesid täna tulla viimast korda kirikusse, siis mine selle mõttega nüüd Jumal ette ja palu selle pärast. Ja see inimene tundis, et Jumal oli teda paljastanud, kõik tema kavad nagu avalikult ette toonud ja tuli pärast ja ütles, mina olin see inimene, kus sa seda teadsid. Ja muidugi tuli vastata, et ei ma teadnud sellest midagi, aga issand teadis. Ja nii see on, et Jumal võib imelisel kombel inimesi aidata, kes on ka oma lootuse kaotanud. Ja täna õhtul Jumal tahab toetada ka teid, kui te olete langemas, nagu siin sedagi paistis. Aga veel suurem mure on see, kui mõnikord näeme, et Jumala riigi töö ei ole enam sellel kohal, kus ta peaks olema. Ja siis tuleb ka see sama vaenlane ja ütleb, ega sellest nii kui nii midagi ei tule. Sa näed ise, et jumalariigi töö edu ikka kahaneb ja kahaneb, nende arv jääb ikka väiksemaks ja väiksemaks, kes issandat tahavad teenida ja kuhu see selvisil lõpuks välja jõuab. Siis tuleb mõnikord see kiusatus panna ise oma käsi seadusele aega külge ja hakata seda juhtima. Aga teie teate, kuhu see välja jõudis, see mees, kes oma käe seadusele aega külge pani. Me peame siiski usaldama seda, mida Jumal teeb, ja mitte kohkuma. See, kes otsani jääb kannatama, see pääseb, ütleb Jeesus ise. Ja Rooma 8. peatükis ütleb apostel, et meie saame täie võidu. Ja see täisvõit, sellest jätkub meile küll. Kui Jumal on seda lubanud, et tema omadele seda annab, siis tema ka teeb seda. Sellepärast siis võime julgest ütelda, nagu siin ka oli seda nimetatud, kuni ta viimati saavutab selle võidu vaenlase üle. Sõjakäigus võib juhtuda, et üks pool võidab ühe lahingu ja teine pool võidab teise lahingu, aga kes võidab viimase lahingu, see on võitja. Ja meie teame väga hästi, kes võidab viimase lahingu. Selle kohta võime ütelda, et suures võitluses õiguse ja ülekohtu vahel õigus võidab viimse lahingu. Ja kui headus ja kurjus võitlevad, headus võidab viimse lahingu. Pane siis hoolega tähele, kumma pool sina täna oled. Kas oled võitjal poolel või kaotajal poolel? Sest kui sina omas südames pooldad ülekohut või jõelust, siis oled sina viimses lahingus kaotaja. Aga kui sina oled õiguse poolt ja headuse poolt, siis oled sina viimses lahingus võitja, sest Issand Jeesus Kristus ise garanteerib meile selle. Nüüd edasi näeme siis 9. salmis, mis juhtub siis selle inimesega, kes oma vaenlase on võitnud. Selle järele on siis niisugune huvitav lause, ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele, tema õigus püsib ikka. Juba möödunud korral meie rääkisime 5. salmist. Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks. Ja siin räägitakse siis uuesti sellest. Aga mitte ainult laenuks, siin on juba laiem tähendus sellel sõnal. Siin on hea tegevusest jutt. Laenuks andmine võib olla ka hea tegevus üks osa, aga siin on siis laias mõttes seda võeldud, et see õige inimene, kes võidukalt välja tuleb, tema suudab olla hea tegija. Hea tegevus. See on midagi niisugust, mis puudutab iga inimest, sest meie kõik sõltume üksteisest. Meie kõik võime midagi teha oma ligimese kasuks või ka kahjuks. Hea tegevus polnud tol ajal mingi nii dekoratsioon usklikule inimesele, et ta võttis ja nii žestiks tegi midagi. Oli ka neid, kes sel viisil tegid head. Jeesus ise rääkis variseeridest, kes viisid oma anni selleks, et lasta pasunat enda ees puhuda ja siis saada inimeste kiitust. Jeesus ütles nende kohta, nende palk on neil käes. Rohkem nemad ei saa. Nemad on oodanud inimeste käes kiitust ja saavad ka selle inimese kiituse kätte. Aga tol ajal oli see tõesti häda vajaline asi, et iga üks pidi mõtlema ka oma ligimesele otse leivaküsimuse ja riideküsimuse osas. Kujutlegem hetkeks, kui oleks lõppenud korraga kõik meil riiklikud pensionid, hooltoetused, invaliidide kodud ja paigutage siis kõik need inimesed meie naabrusesse ja meie perekondadesse. Kui meie peaksime kõik need kulud kandma, mida kantakse praegu pensionide näol ja hooldamise näol. Meie oleksime mures ja ütlema, kes jõuab seda kanda. aga niisi oli tollaajal, sest tollaajal ei olnud pensioniseadust. Ja tollaajal ei olnud ka invaliidide kodusid, vaid kui keegi jäi viletsaks, siis tema sõltus kas omastest, naabritest või lihtsalt heatahtlikudest inimestest. Sellepärast oli ka kerjuseid üsna rohkesti. Need inimesed vajasid tükikest leiba ja riiet. Näiteks vaesest Laatsarusest te loete, et ta oli leidnud omale pideva toetuse paiga rikkamehe väravas. Ja seal tema siis sai need toidujäänused, mis sealt üle jäi, ja tema elatus ennast kuidagi viisi sellest. Ma ei arva seda, et viimaste kuude või nädalate kestel oleks keegi teie käest otse leiba küsinud. Vähemalt minul ei ole mitte seda juhtunud, et keegi oleks ütlenud, kuule, mu kõht on tühima, mul ei ole enam midagi süüa. Ma ei tea niisugust juhtumit. Leiva küsimus otseselt meil ei ole praegu päevakorral ja oleme selle eest Jumalale tänulikud. Ja tänulikud ka selle eest, et see süsteem on olemas, mis hoolitseb inimeste eest. Aga siiski, mis siis meie võime teha? Kui tükikest leiba keegi ei vaja, mis ma ikka oskan anda? Riiet kavast keegi ei vaja. Aga mida ma siis oskan talle teha, kui ma tahan head teha? Selle kohta võime ütelda, kes tahab head teha, see leiab alati ka võimaluse hea tegemiseks. Sest mitte ainult tükikene leiba ja mitte ainult riie ei ole hea tegu, vaid sõbralik sõna, hea tahtlik käitumine teise vastu, see on ka midagi väärt ja seda meie võime tõepoolest anda. Veel enam meie võime aidata mõnda inimest, kes vajab meie abi, on ise haige näiteks. Tal ei ole hooldajat ja ta on oma kodus üksi päinis, kes toob talle poest leiva või kes toob talle teised toiduained. Siin kohal siiski on meil võimalik midagi teha. Oled sa viimaste nädalate kestel kellelegi leiba toonud ka poest? Ta annab ise raha, jah, aga ära tuua oli tarvis, sellepärast, et inimene see oli haige. Ja niisugust häid tegusid on tõepoolest vaja teha ja neid leidub. Kui te tahate seda teha, neid leidub. On inimesi, kes on pikemat aega haiged, näiteks halvatu. Ta ei suuda ise ennast aidata, keegi peab teda aitama. Kui tal on omakseid, on hea, ja, aga omaksed peavad ka aitama, ega see ilma aitamata ei tule. Kui ei ole omakseid, siis ehk keegi pöördus sinu pooli ja küsis, et kas sa saad minna teda kord ka vaatama, et võibolla ehk saaks talle midagi head teha. Võibolla talle toitu suhugi panna, sest oma käsi ei liigu enam. Ja vaatasin ühte armast inimest, kes ise ei saanud üldse oma käsi liigutada rohkem kui ainult paari sõrme natukese. Teda tuli toita ja see inimene, kes seda enese peale võttis, võttis tõesti raske koorma endale. Tema läks sellesse asutusesse otse ametisse, kus see haig inimene oli, see oli tema tuttav, aga läks selle pärast sinna ametisse, et seda haigit inimest seal aidata. Ta oli muidu pensionär, tal ei oleks olnud enam tarvis tööd teha, aga ta läks selle pärast, et aidata teist inimest. Ja nende kohta, kes nüüd niisuguse hea tahtega oma kaasinimestesse suhtuvad, ütleb siis psalmist, et tema õigus püsib ikka. Tema õigus. Psalmist räägib õigetest ja ka õigest hea tegemisest. Ta jätab siis kõrvale kõik need, kes hea tegid kas pillemise tahtest või hea nime saavutamisest või auahnusest, vaid need, kes tõeliselt õiguse, hea tahtlikult seda tegid, õiguse nimel seda tegid ja seda ka vaestele andsid. See tähendab, et tema ohver läks õigesse kohta. Apostel Paulus on annud meile suurepärase juhise selle kohta, kuidas meie võiksime head teha. See on nii ilus kokkuvõte, et ma loen 2. Korintuse kirja 9. peatüki 6. salmist kuni 15. salmini. Aga pange tähele, kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Iga üks andku nõnda, kui süda kutsub, mitte kurva meelega, ega sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Aga Jumal on vägev teile kõike armu andma rohkesti, et teil ikka kõike oleks küllaldaselt ning oleksite rikkad iga hea teo tarvis. Nõnda kui on kirjutatud, tema on välja puistanud, ta on jaganud vaestele, tema õigus püsib igavesti. See ongi nüüd 112. laulust see lause võetud ja 112. laulu juures me just täna oleme. Paulus tsiteerib 9. salmi, mida me ka kuulsime. Aga tema, kes annab seemed külvajale, annab ka leiba toiduseks ja rohkendab teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja, nii et te saades rikkaks kõige poolest võiksite helde südamega teha head kõik, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale. Sest selle anni kaudu antud abi ei kõrvalda mitte ainult pühade puuduse, vaid toob ka rohke tõnnistus selle läbi, et paljud tänavad Jumalat. Paulus tegi korjandust Jeruusalema vaestajaks. Ja selle abistamise tõestuse tõttu ülistavad Jumalat selle eest, et teie nii allaheitlikult tunnistate Kristuse evangeeliumi ja nii helde südamega teete andide osaliseks neid ja kõiki. Ja palvetes teie eest avaldavad igatsust teie järele Jumala üliväga suure armu tõttu, mis on saanud teile osaks. Aga tänu olgu Jumalale tema ütlematu suure anni eest. See oli siis Pauluse kroon nendele sõnadele. Kui ta oli rääkinud korintlastele sellest, mis nemad annavad, siis korraga ta seab sinna kõrvale Jumala suure anni ja ütleb siis selle kohta, et see on ütlemata suur and. Need inimesed, kes siis selvisel head tegid ja õiguse soolitsesid teiste eest, nende kohta on siis öeldud, et nende sarv on kõrgel au sees. See on piltlik keel ja tähendab seda, et hea südamelikus suurendab inimese lugupidamist. Ja hea tegija vastu meie tõepoolest omame niisuguse respekti tunde. Tema ise ei ootagi seda, aga teised paratamatult tunnevad seda. Ja see ongi siis üks hea tegude tunnus, et teised hindavad. Sellepärast ka mõni, nagu öeldud, teeb hea tegevust auahnusest, et saada teiste hindamist. Tõeline hea tegija ei mõtle sellele, vaid tema mõtleb teise vajadusele ja teeb armastuses, mis ta suudab teha. Aga hea tegija ise leiab ka rõõmu. Kui siin on öeldud, tema sarv on kõrgel, see tähendab, et tema julgeb käia püsti päi. Pärast annetamist võib sul varandust vähem olla, aga rõõmu ja rahu on sul kindlasti rohkem, kui sul enne seda oli. Ja hea tegijale tundub tõepoolest ikka nii, nagu see maa oleks ikka pisut rohelisem ja taevas pisut sinisem. See on nii hea tundega meie elame sel puhul, kui me oleme saanud tõeliselt aidata mõnda hädalist inimest. Ja siis, kui siin on öeldud, et neid ei unustata, siis Jumaleis jäävad nende annid mälestuseks. Jumal tasub õigete ülestõusmises igal ühele, nii nagu tema ihus olles oli teinud, olgu siis sea või kuri. Ja sellepärast meie tohime üsna rõõmuga vaadata sellele, mis Jumal inimesele head on võimaldanud teha. Nüüd selle kõrvale on asetatud siis 10. salmis õel. Õel näeb seda ja saab pahaseks. Õel näeb. Õelad ja õiged elavad nii lähesti kui teine teisele, et õel näeb väga hästi, kuidas õige inimene elab. Ja tema hoiab õige inimese elu silmas. Ta uurib hoolega, aga kahjuks ei uurita mitte selle pärast, et ta võiks head näha õige inimese elus ja sellest midagi õppida, vaid tema uurib selle pärast, kas ei leidu õigel inimesel ka mõni viga, mille pärast ta võiks teda laita. Õel näeb seda ja saab pahaseks. Ja aga miks ta siis pahandab? Sellepärast pahandab, et tema vaatluse tulemused ei rahulda teda. Sest tema sai kahekordse pettumuse osaliseks. Tema ei näinud seda, mida ta tahtis näha. Ja ta pidi nägema seda, mida ta ei tahtnud näha. Tema, nagu öeldud, ei näinud seda, mida ta tahtis näha. Ja see ärritas teda. See tõsi asi, et tema hoolse uurimise peale vaatamata ei leidnud ta ühtegi õiget põhjust, miks ta peaks seda teist inimest laitma või temast halba rääkima. Muidugi keegi ei saa keelata, et ta ei või ise mõnda halba asja välja mõtelda ja seda rääkida, aga vähemalt ta ise siis teadis, et see oli üle südametunnistuse tehtud. Ja teda ärritas see tõsi asi, et leidus niisuguseid inimesi, kelle kohta ei olnud, või eti põhjendatult halba ütelda. Aga teiseks pahandas teda ka see tõsi asi, et tema, kuigi ta ootas nüüd halba, tahtis seda näha, selle asemel nägi hea. Ja mis siis veel teda rohkem oleks võinud ärritada, kui just see tõsi asi, et ta pidi tunnistama seda, mida ta ei tahtnud tunnistada. Veel on öeldud, ta kiristab hambaid ja sulab ära. Kiristab hambaid, see on nüüd jõuetu viha tunnus. Teie teate piiblis ju seda paika ja kohta, mille kohta on öeldud, et seal on kulgumine ja hammaste kiristamine. Aga miks need inimesed siis peaksid niisugust asja seal üle elama hukatuse paigas, et seal on ka neil hammaste kiristamine? Aga mis siis, kui nemad näevad issandat Jeesust au sees? Ja nad omet ei tahtnud, et tema läheb sinna au sisse. Ja mis siis, kui nemad näevad issanda kogudust ja usklik inimesi oma Jeesusega au sees? Ja ometi nemad ei tahtnud, et nemad läheksid sinna au sisse. Ja mis jääb neil üle seal muud teha? Nemad ei pääse enam neile kätte maksma, nemad ei saa enam midagi ette võtta ja jääb järele ainult siis see, et oma jõuetus vihas veel hambaid kiristada. Aga võimalik, et ka oma valu hoogude pärast ja oma vaevade pärast teevad nemad seda sama. Aga siiski märkimisväärne, et siin oli see viha pärast tehtud. Ja kes võib öelda, millise väljenduse vormid? Viha võib ka põrguhukatuses võtta seal, kus enam ei ole armastust, seal, kus ei ole enam headust, kus on jäänud ainult vihkamine ja pahandus. Ja ta sulab ära. See võrdlus on üsna tabav ja see leidub psalmides korduvalt. Näiteks 55. laulu 8. psalmis on öeldud, et nad valgugu ära kui vesi. Nagu vesi läheb kõrbe liiva, kaob ära, aurab ära ja nii ka kaob siis õel ära. Edasi on öeldud 55. laulus 9. salmis. Nad on nagu tigu, mis sulamas. Palestiinas olevad tõepoolest üks sort tigusid, mis siis, kui nemad jäävad väga kuuma päikese kätte, keskpäeva ajal sulavad ära ja jääb järele ainult väikene kestakene ja ebameeldiv laik. Muude mitte midagi. Ja siis see salmist oli kindlasti märganud seda. Oli ja oli korraga kadunud, teda ei olnud enam. Ta oli sulanud, oli ära kadunud. Ja 68. laulus teises salmis on öeldud, nad on nagu vaha, mis tuleb aistel sulab. Mõte on igal juhtumil see sama. Nimelt looduse käigus on midagi, mis võitleb õeluse vastu. Kui meie kurja teeme ja halba soovime, siis siin asjade korralduses, kogu looduse seaduses on midagi, mis ei lase seda korda minna või ei lase mitte lõplikult korda minna. Loodus teeb oma töö siin maa peal käratult ja nii ka siis sulamine, võela sulamine, see kaob, see tuleb nii, et see kaob nagu isenesest ära. Ja siis lõpuks on öeldud, õelate igatsused lähevad tühja. Igatsusi tal oli ja palju igatsusi oli, aga need ei täitu. Ja tema sureb pettunud inimesena. Pange tähele, et õelad surevad pettunud inimestena. Ja iga ülekohtune inimene võiks seda meeles pidada, et universumis on jõud, mis töötavad tema vastu. Õela ainus võimalus on selles, et tema läheb õeluse teelt õigete teele ja sel viisil saab tema siis õigete õnnistuse osaliseks. Ja Jumala sõna ütleb Hesekeli raamatu 33. peatükis nii. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb Issand Jehova, ei ole mul hea meel õela surmast, vaid sellest, et õel pöörduks oma teel ja elaks. Usun, et mõnigi meist on nüüd vahepeal juba jõudnud mõtelda esimesele psalmile, sest seal tõmmatakse selge joon õigete ja õelate vahele. See algas sellega, väga õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas. Ja seal oli siis inimene oma vaba tahtega, tõmbas selle joone õige ja õela vahele. See oli tema oma tegu. Aga psalm lõpeb sellega, et seepärast ei jää õelad kohtust püsima ega patused õigete koguduses, sest Jehova tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka. Tähendab, on mingisugune väga selge piir tõmmatud õiguse ja ülekohtu vahele. Ja see teravus võib meie käest mõnikord nagu kaotsi minna, kui me väga piirile lähedale läheme. Aga nende kahe vahel Jumala poolt jääb ikkagi piir. Ja mis meie täna õhtul võime teha? Muud kui ainult seda küsida, kummal pool piiri olen mina. Kas mina olen seal pool piiri, kus on õelad, või olen mina seal pool piiri, kus on õiged? Igaüks jõudku ise selles asjas otsusele. Aga seda tahab Jumala sõna küll ütelda, nagu Hesekiele raamatust ütlesime, et Jumalal ei ole head meelt õela surmast, vaid tema tahab, et õel pöördub ja et sellest saaks õige inimene. See on Jumala tahtmine ja sellepärast Issand sirutab oma käed täna õhtul meile kõigile vastu. Tahab julgustada meid õiguse teel ja tahab julgustada meid ka astuma õigele teele, et ükski ei kõhkleks selle sammu tegemist, mis tuleb talle igaveseks kasuks. Aamen.